Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň büdjet edarlarynda gazet jurnallara 2023-nji ýylyň 2-nji ýarymy üçin mejburi abuna ýazylmak mewsumy başlandy. Häkimetler berk döwlet gözegçiliginde nisirlerin hem onlayn hem de kağıt görünüşlerine yazılmağı talep ediyarlar. Sol bir vaxta bu mecburluk tebäpli çıktıcılarının artyandığını aydan isyarlar, o zol tölüğünü geçiren gazet jurnallarının özlerine qovsurulmayandığını belliyarlar. Lewapdaki habarçımız bilen söhbetdeş bolan yerli büdjetçiler edara yolbaşçılarının abuna tölüğlerini Türkmen Posta arkali 5-nji maýçylygyny geçirmegi talep edýändiklerini gurrun berdiler. Ýatlatsak, geçen ýylyň noýabrından başlap büdjetçilerden gazetleriň hem onlayn hem de öýe gelýän kağıt görnüşlerine abuna ýazylmak talap edilýär.
Gazetleriň kağıt görnüşi üçin 60 manat, onlayn görnüşi üçin hem 35 manat, ýagny jemi hasapda 95 manat geçirmeli. Her gün ir bilen işe baranmyzda ýolbaşçylar birinjilik bilen abuna ýazyldyňmy diýip sorag çekýärler. Olar egerde şu hepdäniň aýagyna çenli tölek kwitansiýasy hödürlenmese, onda işe hem mundan beýlek gelip oturmagyň manysynyň ýokdugyny aýdyp haýbat atýarlar.
Dip Türkmen awadyň döwlet edarlarynyň biriniň işgäri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň söhbetdeşleri degişli ýolbaşçylaryna süýlüň birinji ýarmy üçin abuna ýazylan gazetler jurnallarynyň hiç biriniň gelmändigini, özleriniň boş çykdyjylara galýandygyny düşündirjek boldular.
İlatın ulu bölögünün iqtisadi yağdayı onsuzam qatı ağır, adamlar aylıktan aylığa çenli zordun gün görüyərlər. Biz mecuri abuna çıktacılarının artık maçlığını, qalversede neşirlerin öylörümüze getirilməyəndiğini aytdıq. Emma yolbaşçılar bu bizi qıdıqlandırmayar. Aşşavattan əhli işyərin abuna üçün pul geçirendiği barada bizden hasavat soruluyar deyip cevap veriyərlər.
Deyip havarçimizin söhbettesi gurrun verdi. Sol bir wagtda ol yerli gazet jurnallarynyň mazmununyň okuwçylaryda köplenç gyzyklanma döretmeýändigini, olarda aglaba sol bir habarlaryň çap edilýändigini sözüne gosdy. Bu aýrylykda Mardaky habarçymyz hem sewtiň çağında hereket edýän her bir döwlet idara kärhanasynyň işgärleriniň döwlet nisirlerine ýazylmagy mejbur edilýändigini habar berdi. Mitbuat azatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda izdaky ornary ýeleýän Türkmenistanda Mitbuat teristleri berk döwlet gözegçiligi astynda galýar. Gazet jurnallarynyň baş redaktorlary prezident tarapyndan wezipä bellinilýär. Serheti reportýorlar guramasynyň mitbuat azatlygy boýunça 2023-nji ýylda çap eden soňky ýyllyk hasabatynda Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 176-njy orunda ýerleşdirildi. Hasabatda geçen ýyl häkimet başyna Serdar Berdimuhammedowyň gelmegi bilen ýurtda cenzuranyň we gözegçiligiň gaýtadan güýçlendirilendigi ýygnatylýar. Türkmenistanda büdjet işgärlerinde ýylyň dowamında 2 ýerde gazet jurnallary mejburi abuna ýazylmak talap edilýär. Mejburi okuwçy çekmek boýunça bu işleri güýz we ýaz aýlarynda badalga berilýär. Häkimetleriň büdjet işgärlerinden gazetleriň onlayn görnüşi üçin tölek geçirmek talap edýändigine garamazdan Häzirki wagtda Türkmenistanyň döwlet nisriýat gullugy gazet jurnallarynyň onlayn görnüşini PDF formatda tölüksiz okuwçylara ýetirýär.